sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Bülbiyyə Səzərdə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, ara bir yağış yağacaq. Günortadan sonra hava açılacaq. Temperatur 13 dərəcə olacaq paytaxtda.
Bugün rayonların əksəriyyətində yağış gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Gündüz 17 dərəcə isti olacaq.
Hər səhərki arzumuzu deyirik, hər cür havada xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı həmsədrlərinin yeni təklifləri var.
Bugün keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanova hökm oxunmalıdır.
Qırğızıstanda polislə müxalifətçilər arasında toqquşmalar olub.
Kaliforniyada 22 min şagirdi terror təhlükəsi yüzündən məktəblərdən çölə buraxmayıblar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Qarabağ problemi ilə bağlı yeni təkliflər veriblər. Bunlar münaqişənin həlli ilə bağlı Azərbaycanla Ermənistan arasında fikir ayrılığı yaradan iki əsas prinsiplə bağlıdır. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Belqraddakı görüşündə tərəflər razılaşıblar ki, yeni təkliflər ölkə başçılarına çatdırılandan sonra prezidentlərin görüşündə müzakirə edilsin. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan dünən Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibəsində belə deyib. Görüş normal və konstruktiv atmosferdə keçib. Biz əsasən münaqişənin həlli ilə bağlı prinsiplərdəki fikir müxtəlifləri üzərində dayandıq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bəzi təklifləri var idi ki, bu fikir müxtəliflərini necə aradan qaldırmaq olar? Biz onlara qulaq asdıq və bəzi qeydlər götürdük. Biz həmin qeydləri öz prezidentlərimizin diqqətinə çatdıracağıq. Həmsədrlər çox güman ki, regiona səfər edəcəklər və birbaşa prezidentlərin özləri ilə də görüşəcəklər ki, onların bu təkliflərə münasibətini öyrənsinlər. Və həmin görüşlərdən sonra həmsədrlər qərar alacaqlar ki, prezidentlərin görüşü nə vaxt və harda təşkil olunsun. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində onu da deyib ki, bu görüş əvvəlkinə nisbətən daha normal axarda keçib və irəliyə doğru addımdır. Amma Ermənistan Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi kimi konkret olaraq hansı iki prinsipinə bağlı təkliflərin verilməsini dəqiqləşdirməyib. Dünən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən danışıqların Praqa prosesi çərçivəsində aparıldığını və 8 prinsipdən hələ razılaşdırılmayan ikisi ilə bağlı fikirlərin müzakirə edildiyini demişlər. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov keçənin BMT-nin Baş Assambleyasındakı çıxışında deyirdi ki, münaqişə tərəflərinin razılaşmadığı iki prinsip var. Dağlıq Qarabağın statusu və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılması.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Gəncədə adı açıqlanmayan dini qruplaşmaya qarşı məxfi əməliyyat keçirirlər. Əməliyyatı dünən başlayıblar, amma hələ məlumat yoxdur ki, dindarlar hansı təriqətdəndir. Artıq bir neçə nəfəri həbs eləyiblər, adlarını açıqlamırlar. Gəncə şəhər polis idarəsinin rəis mavini Nofel Hacıyev Azadlıq radiosuna deyib ki, indi əməliyyat tədbirləri davam edir. Bu haqda ətraflı məlumatı əməliyyat başa çatandan sonra verəcəklər. Əməliyyatı polislə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları bir yerdə aparırlar. Gəncədən aldığımız başqa bir məlumata görə, əməliyyat hansısa dini qruplaşmaya qarşı yox, bir neçə dindara qarşı aparılır.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanova və başqa 10 nəfərə hökm oxunacaq. Əli İnsanova vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda, dövlət əmlakını talamaqda və rüşvət almaqda ittiham olunur. Hakim sonuncu məhkəmə iclasında keçmiş nazirə, prokuror sonuncu məhkəmə iclasında keçmiş nazirə 12 il həbs cəzası istəmişdi. Məhkəmənin gedişində keçmiş nazir hakimiyyəti tənqid edilən bir sıra açıqlamalar vermişdi. Bu açıqlamanın birində Əli İnsanov iddia eləmişdi ki, 2005-ci ildə İlham Əliyevin baş nazir təyin olunması ilə bağlı mərhum prezident Heydər Əliyevin verdiyi sərəncam saxtadır. Çünki Heydər Əliyev o vaxt koma vəziyyətində olub. Hakimiyyət bu iddiaları əsassız adlandırıb. Əli İnsanov digər vəsaitli şəxslərindən bir yerdə 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişi və kütləvi ixtişaşlara cəhddə ittiham olunaraq həbs edilmişdi.
Dünən Qırğızıstanda 2000-ə yaxın gənclə polis arasında qarşı durma olub. Polis prezident sarayına hücum edən gəncləri dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan və səs qumbaralarından istifadə edib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Gəncləri Alatova meydanına sıxışdırmışlar. Bu hadisədən sonra bir nəfər milisin yaralandığı bildirilirdi. Alatova meydanında isə prezident Qurbanbek Bakıyevin istefasının növbənə kənar prezidensiya çıxışı və Konstitusiya islahatının keçirilməsini tələb edən 8000-ə yaxın müxalifət tərəfdarı müddətsiz aksiya keçirirdi. Qırğızıstan prezidentinin aparatından yayılan məlumatda hadisəni xuliqanlıq kimi qiymətləndiriblər. Müxalifət liderləri isə həm öz tərəfdarlarını, həm də polisi zorakılıqdan çəkinməyə çağırıb. Prezident yanında İnsan Haqları Komissiyasının rəhbəri Tursunbek Akunsa deyib ki, baş nazir Daxili İşlər Nazirinə göstəriş verib ki, dinc mitinq keçirənlərə qarşı gücdən istifadə eləməsinlər. Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin məlumatına görə isə siyasi böhran müzakirə eləmək üçün hökumət təcili iclas keçirir.
Kosovanın müstəqilliyini bir tərəfli şəkildə tanımaq cəhdləri Balkan bölgəsində sabitliyi pozacaq. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Serbiyanın prezidenti Boris Tadiçlə Belqraddakı görüşdən sonra. Lavrov deyib ki, Kosovanın statusu ilə bağlı kompromisa nail olmaq üçün danışıqlar davam eləməlidir. BMT-nin hazırladığı planda Serbiyanın Kosova bölgəsinə beynəlxalq nəzarət altında müstəqillik verilməsi təklif olunur. BMT yaxın həftələrdə planı müzakirəyə çıxarmalıdır.
Dünən Rumıniyada isə parlament prezidentin səlahiyyətlərini də yandırıb. Deputatlar prezident Trajan Başeçkunu konstitusiyanı pozmaqda günahlandırıblar. Qərarın lehinə 322, əleyhinə isə 108 deputat səs verib. Bununla da ölkədə siyasi böhran dərinləşib və yeni prezident seçkilərinin keçirilməsinin mümkünlüyü artıb. Parlamentin qərarı bir ay ərzində prezidentin impeachmenti ilə bağlı referenduma yol açır. Amma prezident daha öncə demişdi ki, səlahiyyətləri dayandırılsa istefa verəcək. Gürcüstan müxalifət qurumlardan birinin rəhbəri Tbilisidə öldürülüb. Müxalifətdəki kiçik qruplardan birinin Mudzaveli partiyasının rəhbəri Gela Meladze yaşadığı evin qabağında güllələnib. Gürcüstan Daxili İşlər Naziri Zurab Qvenadze deyib ki, hadisənin siyasi motivlərlə törədilməsinə dəlalət edən heç nə yoxdur. Mudzaveli partiyası parlamentdə də təmsil olunmuyub.
Amerika İrana nüvə proqramını dayandırmaqla bağlı növbəti dəfə xəbərdarlıq edib. Ağ evin sözçüsü Jordan Gordon Jondro deyib ki, İran nüvə proqramını dayandırmasa yeni sanksiyalarla üzləşə bilər və İran liderləri öz ölkələrinin beynəlxalq aləminin təcrid siyasətini davam elətdirirlər. Dünən MAGATE Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə yanacağı istehsalına başladığını demişdi. İran tərəfi isə uranın zənginləşdirməsini MAGATE-nin tam nəzarəti altında həyata keçirdiyini bildirir.
İran Amerikanın başqa bir iddiamına cavab verib. Rəsmi Tehran bildirib ki, Amerikanın iddia elədiyinin əksinə olaraq Əfqanistanda heç bir siyasi və ya hərbi təsir göstərmir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Əli Hüseyni deyib ki, Amerikanın iddiamları əsassızdır. Amerikan dövlət katibinin müavini Richard Boucher bir gün əvvəl demişdi ki, Əfqanistanda İranın siyasi və hərbi təsirinin artması ilə bağlı ciddi göstəricilər var. Amerika hərbçiləri isə Əfqanistanda taliblərə çatacaq. İran istehsal olan silahlar tapdıqlarını demişdilər.
Amerikanın müdafiə naziri İraq suyançılarının keçmiş mərkəzinə Fəzlullaha gözlənilmədən səfər edib. Robert Gates bura İsraildən gəlib. İsraildə olarkən Gates demişdi ki, İraq rəhbərliyi elə bilməsin ki, Amerika qoşunları həmişəli İraqda qalacaq. Amerika generalının səfərinin Bağdaddakı terror hadisələri və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı olduğu barədə məlumat var. Sırağa günkü partlayışlarda Bağdadda İraqda 200-ə qədər adam ölmüşdü. Bu arada dünən İraqın paytaxtında üsyançılar 3 Amerika əskərini öldürüblər. Kamikadzelərin yeni hücumlarında isə 20 dinç sakin həlak olub.
Dünən Amerika senatındakı demokratların lideri isə deyib ki, Amerika İraqdakı müharibəni uduzub. Senatdakı demokratik çoxluğun lideri Harry Reid jurnalistlərə deyib ki, George Bush'un İraqda sülh aparmaq planları iflasa uğrayıb. Senator bu fikirləri çərşənbə günkü görüşdə prezidentə də dediyini bildirib. Aprelin 18-də prezident senat nümayəndələri ilə birlikdə İraqdakı qoşunların büdcəsi ilə bağlı mübahisələr müzakirə edirdi.
Bugün dünən Kaliforniyada 22 min şagirdi məktəblərdən çölə buraxmayıblar. Səbəb bu olub ki, bir nəfər naməlum şəxs Virginia Universitetində 32 nəfərin ölümünü unutduracaq bir hadisə törədəcəyini demişdi. Yerli keşişlərdən birinə 28 yaşındakı bir cavan oğlan zəng eləyibmiş ki, onda Kalaşnikov avtomatı, qumbara və zəhərli maddələr var və o Virginiyadakı hadisəni unutduracaq hadisə törədəcək. Bundan sonra məktəblərə xəbərdarlıq olunub. Polis artıq həmin şəxsin kimliyini müəyyənləşdirdiyini və axtardığını deyir. Virginia Texnikum Universitetində Cənubi Koreyadan olan tələbə 32 nəfər tələbənin qətlinə səbəb olmuşdu.
Bakıda çoxlu sayda istifadə müddəti keçən və ya üzərində qeyd olunmayan gündəlik istehlak malları aşkaranıb. İqtisadi İnkişaf Naziri yanında istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti belə deyib. Dünən dövlət xidməti Bakı şəhərində bir sıra ticarət obyektlərində monitorinqlərə başlayıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən Abbas Əliyev deyib ki, monitoring zamanı istifadə müddəti bitən və ya üzərində istehsal tarixi heç olmayan xeyli mal aşkarlayıblar. Cənab Əliyev xəbərdarlıq eləyib ki, üzərində krem yazılmış İran istehsal olan ağ kremləri, İrandan gətirilən duza qoyulmuş xiyarları, Bakıda istehsal olunan kral pivəsini və Ukraynadan gələn Ptiçi Malko Roşen konfetlərini alanda son dərəcə diqqətli olsunlar. Monitorinqlər hələ bir müddətdə davam eləyəcək.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Saytımızdan da oxuya bilərsiniz xəbərləri azadlıqradiosu.az saytından. Xəbər ətərsə davam eləyəcək, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a işləyib 9 dəqiqə xəbər ətər verişi davam eləyir və bizə axıra qədər qulaq asasınız eşidəcəksiniz ki, bugün 14 il əvvəlki cinayətin məhkəməsi də başlayır.
Hökumət yersiz siqnal verən sürücülərə hansı planı hazırlayır?
Qlobal istiləşmə ilə mübarizədə dünyada ərzaq qıtlığı da yarada bilər.
Və Pele hansı futbolçuya hünər göstərməmiş ad vermək istəmir? Ətraflı bu xəbər ətərin idman bölməsində eşidə biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün ağır cinayətlərə dair məhkəmədə əli insana hökm oxunmasından başqa bir proses olacaq. Muzeydən İncəsənət Muzeyindən rəsm əsəri oğurlamaqda günahlandırılan Aydın İbrahimov hakim qarşısında duracaq.
Əslində bu hadisə 14 il əvvəl baş vermişdi. Muzeydən oğurluq eləmişdilər. Azadlıq radiosuna müsahibə verən sənətşünas isə deyir ki, bu məhkəmənin əsl oğrunu üzə çıxaracağına inanmır. Kəbirən Dilavərli xəbər verir.
Bugün Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Bakı İncəsənət Muzeyindən oğurlanmış rəsm əsərləri ilə bağlı məhkəmə başlayacaq. Müttəhim kimi məhkəmə qarşısında bir nəfər Aydın İbrahimov dayanacaq. O həm əsərləri oğurlamaqda və qaçaqmalçılıqda ittiham olunur. Bu işin tarixi isə 14 il əvvələ gedib çıxır. 1993-cü ildə İncəsənət Muzeyindən Holland, Azərbaycanlı və Rus rəssamların əl işləri olan 300-ə yaxın əsər oğurlanmışdı. Həmin vaxt Mədəniyyət Nazirliyi əsərlərin naməlum şəkildə oğurlandığını bildirmişdi. Hadisədən 4 il sonra 1997-ci ildə New Yorkda Azərbaycan vətəndaşı Natavan Ələsgərov həbs edildi. O, Rembrandt'ın, Dürenin və başqa orta əsr rəssamlarının 12 rəsm əsərini saxlamaqda və satmaqda ittiham olunurdu. Ondakı əsərlərinin İncəsənət Muzeyindəki əsərlər olduğu məlum olmuşdu. 1997-ci ildə isə onun həyat yoldaşı bugün məhkəmə qarşısına çıxacaq Aydın İbrahimovdan aldığı əsərləri 1 milyon dollara satmaq istəyəndə Yaponiya vətəndaşı Matsasuga Koga həbs edilmişdi. Əsərlərdən 220-sini New York polisinə təhvil verəndə isə daha 2 nəfər də həbs olunmuşdu. Ancaq istər əvvəlki məhkəmə prosesində, istərsə də ondan sonra əsərlərin muzeydən necə çıxarılması sualına cavab verən tapılmamışdı. Sənətşünas Ziyadxan Əliyev həmin dövrdə İncəsənət Muzeyində şöbə müdiri işləmişdi. O deyir ki, indiki məhkəmədə də çoxlu sayda əsərin muzeydən necə oğurlanmasına aydınlıq gətiriləcəyinə inanmır.
Mən görürəm ki, bu məhkəmədə də əsl günahkarlar üzə çıxmayacaq. Adi İbrahimov bu muzeydən o əsərləri oğurlaya bilməzdi. Çünki Adi İbrahimov oranın işçi deyildi, oranın orada əsərləri yox idi. Qapıda polis yanır, otağın qapısı çırğıçla bağlanıb. O əsərləri tapmaq üçün bir muzeyə bələdçiliyi lazım idi.
Ziyadxan Əliyev hesab edir ki, bu işdə daha yüksək vəzifəli şəxslərin iştirakı olub. Bu işlə bağlı 2000-ci ilə qədər istintaq getmişdi. Oğurlanan əsərlərin hamısı tapılmışdı. 1945-ci ildə Almaniyanın Bremen Muzeyindən Sovet əsgərlərini qənimət kimi gətirdiyi 12 əsər sonradan keçmiş prezident Heydər Əliyevin göstərişi ilə Almaniyaya qaytarılmışdı. Mədəniyyət Nazirliyindən verilən məlumata görə yerdə qalan 288 əsər tapılandan sonra Azərbaycana göndərilmişdi. Bugün məhkəməsi başlanan Aydın İbrahimov Interpol xətti ilə uzun illər axtarışda olub. 2006-cı ildə isə o Azərbaycana gəlib və könüllü təslim olub.
Kəbiran Dilavəri idi bu. Xəbərətər verişi isə səhər qəzetlərinin icvalı ilə davam edir.
Rizvan Talıbov həbs edildi.
Sahə müvəkkillərinə silah işlətmə icazəsi verildi.
Qiymətlər yenə qalxacaq.
Və jurnalistlər Ümumi Respublika mitingi keçirə bilər.
Ailə qur, gəncliyini uzat. Gəncliyin ömrü 29 yaşa, gənc ailənin isə 35 yaş həddinə qədər hesablanacaq. Səhər qəzetlərindən seçmələrdir bunlar. İcmalı dinləyə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün çıxan bir neçə qəzetin baş yazısı Rizvan Talıbovla bağlıdır. Rizvan Talıbov həbs olundu. Qərbi Azərbaycana qayıdış birliyinin sədri Rizvan Talıbovu dünən saat 2-də Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin 2 saylı polis bölməsinin əməkdaşları həbs ediblər. Deməli, Aynaya bu təşkilatdan deyiblər ki, Rizvan Talıbov Sumqayıt şəhərindəki şəhərindən Bakıya avtobusla qayıdan vaxt həbs olunubmuş. Burada bir haşiyə çıxaq ki, deməli, aprelin 22-sində Azadlıq Meydanında və Milli Parkda Əsir Yurdumuza Anma Günü adlı mədəni kütləvi tədbir keçirilməsi planlaşdırılmışdı həmin bu təşkilatın. Şərhçilərə görə Rizvan Talıbovun həbsinə əsas səbəb məhz sözü gedən aksiyadır. Belə ki, bugün bir çox qərbi azərbaycanlıların Ağsaqqal kimi qəbul elədiyi sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanova hökm oxunmalıdır. Görünür, bütün versiya və ehtimalları nəzərə alan hökumət mümkün problemlərini qarşmaq üçün qabaqlayıcı tədbirlərə əl atıb və Rizvan Talıbovu həbs eləyib.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, sahə müvəkkillərinə silah işlətmə icazəsi də verildi. Daxili işlər orqanlarında çalışan sahə müvəkkillərinin hüquq vəzifələrində dəyişikliklər edir və onların səlahiyyətləri artırılıb. Bunu Gündəlik Azərbaycan qəzeti trendə istinadən yazıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Ehsan Zahidov agentliyə deyib ki, sahə müvəkkillərinə verilən səlahiyyətlər əsasında onlar xidmət ərazilərində baş verən cinayətlərin açılmasını özləri həyata keçirəcək, cinayətkarın tutulması və axtarışa verilməsi prosesini reallaşdıracaqlar. Onlara xidmət silahlardan istifadəyə də icazə verilməsi əlavə səlahiyyətlərə aiddir.
Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirəcək, amma burada 15 dəqiqə işləyir 9-a əsas xəbər başlıqlarını eşidək.
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı həmsədrlərin yeni təklifləri var. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vaqan Ostranyan Azad Radiosuna deyib ki, təkliflər razılaşdırılmayan iki prinsiplə bağlıdır.
Bugün keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanova hökm oxunmalıdır. Keçmiş nazir korrupsiyada ittiham olunub, prokuror ona 12 il iş istəmişdir.
Qırğızistanda polis və müxalifətçilər arasında toqquşmalar olub. Polis prezident sarayına hücum edənlərə qarşı göz yaşardıcı qazdan istifadə edir.
Kaliforniyada 22 min şagirdi terror təhlükəsi üzündən məktəblərdən çörə buraxmayıblar. Naməlum bir şəxs Virginiyadakı 32 nəfərin ölümünü də kölgədə qoyacaq hadisə törədəcəyi barədə xəbərdarlıq edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərdə səhər qəzetlərinin izmalı davam edir. Buyur, Ülviyə.
Çox sağ ol. Kim qiymətlər qalxacaq yazır Yeni Müsavat qəzeti. Bunu Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyib Trend Agentliyinə müsahibəsində. Qiymətlər ilin əvvəli ilə müqayisədə daha 20% artacaq. Eyüb Hüseynov deyib ki, il ərzində istehlak bazarında müvəqqəti qiymət düşməsi sentyabrda deməli kartof 15-20%, soğan 15-20%, göyərti 50% və digər istehlak mallarında müşahidə olunacaq. Qiymətlərin düşməsi həmçinin bazardakı təkliflərlə əlaqədar olacaq. Bazardakı təkliflər mövsümü aylarda yerli istehsalçılar tərəfindən tamamilə təmin edilir. Eyüb Hüseynov fikrincə qiymətlərin artımına ilin əvvəlində Azərbaycanın Tarif Şurasının enerji daşıyıcılarını qaldırması ilə bağlı deməli, qərar səbəb olacaq.
Gündəli Azərbaycan qəzetindən bir yazımız olacaq. Jurnalistlər Ümumi Respublika mitingi keçirə bilər, qəzet yazır. Ölkənin bir sıra aparıcı qəzetlərinin baş redaktoru və jurnalist təşkilatları aprelin 24-də yenidən piket keçirməyə qərar veriblər. Jurnalistlər bir dəfə fəvvarələr meydanına toplaşaraq mətbuatın və azad sözün müdafiəsinə qalxacaqlar, qəzet yazır. Təşkilatçıların qərarına görə bu dəfə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin icazə verib-verməməsindən asılı olmayaraq aksiyaya çıxacaqlar. Rauf Ərfoğlu deyib ki, bizi narahat edənlərin hamısını narahat eləmək niyyətindəyik. Şahbaz Xudoğlu isə deyir ki, aksiyalar davamlı olarsa etiraz dalğasının dairəsi də genişlənəcək. Hakimiyyət nümayəndələri və bir sıra hakimiyyət yönlü kişilər isə keçirilən aksiyaların şov xarakterli olduğunu iddia edir. Yalnız bir qrup jurnalistin boş haiküyü kimi qiymətləndirirlər. Bunu gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu qəzetə deyib ki, aksiya davamlı olarsa hər hansı effekt əldə eləmək mümkündür. Onun fikrincə, bu işdə jurnalistlərin həmrəliyinə böyük ehtiyac var. Aksiyanın nəticəsi özünü onda göstərdi ki, ən müxalifət yönlü kivlərdə işləyən jurnalistlər tərəfindən dəstəkləndi, işıqlandırıldı və bugün mövzu davam etdirilməkdədir. Bu yazın daha ətraflı gündəlik Azərbaycan qəzetində tanış olmaq olar.
Ailə qur gəncliyini uzat belə bir başlığı Ekspres qəzeti qoyub. Dünən Gənclər və İdman Nazirliyində gənclər siyasəti haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərlə bağlı təkliflər müzakirəyə çıxarılıb. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyib ki, yeni təkliflər var. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadrə Cəpli isə bildirib ki, təklif olunan dəyişikliklərdən biri də odur ki, deməli, gənciyin yaş həddi 14-29 yaş həddində nəzərdə tutulsun, amma gənc ailələrin yaşı 35-ə qədər hesablansın. Bu, onunla bağlıdır ki, gənclərin ipoteka kreditlərindən yararlanmaq imkanı əllərindən alınmasın. Müzakirələrdən sonra təkliflər parlamentə təqdim olunacaq.
Bütün bunlar bu saat olan səhər qəzetlərimizin icmalı idi. Səhər Xəbər Ətəri biz veririk. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə.
Xəbər Ətər davam eləyir və Xəbər Ətərə bir az da qulaq assaz biləcəksiniz ki, hökumət yersiz siqnal verən sürücülərə qarşı hansı plan hazırlayır?
Qlobal istiləşmə ilə mübarizə dünyada ərzaq qıtlığı yarada bilərmiş.
Şvarsnegger və Stallone cinayətlərin açılmasında, artmasında niyə mühüm rol oynaya bilər?
Və Pele hansı futbolçuya hünər göstərməmiş ad vermək istəmir? Verilişimizin axırında idman bölməsində eşidə biləcəksiniz bu barədə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Bizi hər səhər 8-dən 9-a kimi, yəni elə indi olduğu kimi, Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz.
Bizə həm də Bakıda FM tezliyində də qulaq asmaq olur, 101.7 FM-də. Həm FM-də, həm də AM-də siz Xəbər Ətərdən sonra tanımışlar proqramını eşidə biləcəksiniz.
Mahnılar səmtini dəyişib. Mənim mahnılarımı toylarda doxuyurlar, amma mənə qarşı heç birisinin diqqəti yoxdur. Biz 4 bacıydıq, indi 2 bacı qalmışıq. Anam dedi ki, nə yaxşı, amma atana heç nə demə. Mən də demədim. Ad olmadan xalqın sevimlisinə çevrilən çox sənətkarlarımız var. Vicdan tamaşası daha getmir, amma mənim mahnımı hələ indi də Türkiye'nin büyük müğənnisi İbrahim Tatlıses oxuyur.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, Şərqdə ilk opera yazan qadın bəstəkar Şəfiqə Axundovadır. Dinləməyi unutmayın.
Həmkarım İlqar Rəsulun hazırladığı Tanınmışlar Verilişini saat 9-a 25 dəqiqə qalmış gözləyin.
Həm bu verilişi, həm də başqa verilişləri Azadlıq Radiosunun saytından da dinləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Həm canlı, həm də sonradan arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz.
azadlıqradiosu.az saytında forumlar da keçirilir və bu forumda girib öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Azərbaycanda radikal İslam təhlükəsi varmı?
Bu mövzunu biz də müzakirə edəcəyik. Saat 9-dakı verilişimizdə qonağımız İrşad İslam Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Professor Rafiq Əliyev olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. 21 dəqiqə işlədi artıq 9-a. Çin sürücülərlə bağlı yeni qaydalar tətbiq eləmək istəyir. Bundan sonra uyğunsuz saç düzümü olan, tüpürən, qeyri-adi geyinən, sərnişinlərlə pis davranan sürücüləri cərimə eləyəcəklər. Bununla Çin Olimpiya oyunlarına hazırlaşır. 2008-ci ilin yay Olimpiya oyunları Pekində keçiriləcək.
Azərbaycanda, Bakıda yay Olimpiya oyunlarını 2016-cı ildə keçirməyə iddialıdır. Hətta bundan ötürü müraciət eləyib də. Bakının qonaq qabağına çıxarmağa nəyi var? Məsələn, konkret deyək, elə Çindəki kimi sürücülərin əksəriyyətindən götürək. Bunlardan şəhərin öz sakinləri də narazıdır, polislər də. Bütün bunlardan daha ətraflı ölkə Ərək qızı.
Siqnal hərə birdən belə paravoz siqnal. Burdan siqnal başlanan yarın başlığını eşidilir.
Sabir dayı deyir ki, tikintilərdən, nəqliyyatın şüdüməsindən ətrafa yayılan səsküy azmış kimi, bir də paytaxtdakı maşınların siqnal səsi adamın lap qulağını batırır. Yol hərəkəti haqqında qanunda da göstərildiyi kimi siqnaldan yalnız yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısını almaq üçün istifadə olunmalıdır. Amma qanunun bu tələbinə nə dərəcədə əməl olunduğunu müəyyənləşdirmək üçün Bakının istənilən bir küçəsində olmaq kifayətdir. İnzibati xətalar məcəlləsinə görə siqnaldan yersiz istifadə edən və ya maşınına standarta uyğun olmayan, yəni çox avazlı siqnal qoyduran sürücülər cərimə olunurlar. 3 manat 30 qəpikdən tutmuş 8 manat 80 qəpiyədək. Bundan başqa Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı, polis mayoru Kamran Əliyevin sözlərinə görə, maşın hər il texniki baxışdan keçirilərkən də çox avazlı siqnallar aşkarlanarsa müsadirə olunur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Kamran Əliyev də hazırda əksər sürücülərin qanunu pozduqları barədə fikirlərlə razılaşır. Onun fikrincə problemi həll etmək üçün qanunvericilikdə dəyişiklik etməyə ehtiyac var.
O siqnalın qiyməti 300-500 var ki, 1000 dollardır. Onun cəriməsinlə o siqnalın qiymətində görün nə qədər uyğunsuzluq var. Yəni o qədər pulu verən əlbəttə o cəriməni də ödəməyə hazırdır. Mənə gəlir orada hardasa müəyyən qədər qanunda bir sərtləşdirici bir nəsə olmalıdır ki, bu bir dəfə deyək cərimə olsun, ikinci dəfə ağır cərimə olsun, üçüncü dəfə sürücülük hüququndan məhrum olsun.
Kamran Əliyev Dövlət Yol Polisinin cərimələrin miqdarının artırılmasına dair qanunvericiliyə dəyişiklik edilməsi ilə bağlı təkliflərini Nəqliyyat Nazirliyinə göndərdiklərini deyir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov da bildirir ki, Nəqliyyat Nazirliyi də siqnal səsləri ilə bağlı qanunda dəyişiklik edilməsinin tərəfdarıdır və yaxın zamanda bununla bağlı Milli Məclisə təklif göndərməyi planlaşdırır. Təklifdə əsasən cərimələrin miqdarının artırılması nəzərdə tutulur.
Ülkər Akif qızı, Xəbər Ətər isə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Qlobal istiləşmə ilə mübarizə dünyada ərzaq böhranı yarada bilərmiş. İlk baxışda bəlkə də qəribə görünə bilər, amma Meksikada artıq 10 minlərlə adam buna etiraz olaraq küçələrə çıxıb.
Ekspertlər narahatlar ki, qlobal istiləşmə ilə mübarizənin bu üsulu ətin, südün, çörəyin bir sözlə ərzağın qiymətini sürətlə qaldıra bilər. İzahını Kəbirən Dilavəri verəcək.
Bəzi elm adamlarını çıxsaq, alimlərin çoxu bu fikirdədirlər ki, dünyada qlobal istiləşmə gedir. Bəs bunun qarşısını almaq üçün havaya istixana effektli qazların buraxılmasını, yəni neftdən asılılığı azaltmaq mümkün deyil. Danışacağımız iki nümunədən görəcəyik ki, bu heç də asan deyil. Necə deyərlər, bəzən xəstəliyin müalicəsi xəstəliyin özündən daha pis nəticələr verir. Maşınların havaya istixana effektli qazları buraxmaqda xüsusi payları var. Sual olunur ki, onda nəyə görə onların yanacağı kimi benzin və ya dizeldən yox, bio yanacağın istifadəsi təmin təmin edilməsin. Bu yaxınlarda Avropa hökumətləri benzin əvəzinə palma yağından hazırlanan bioyanacağın istifadə olunmasını təbliğ etməyə başlayıblar. Palma ağacının meyvəsindən hazırlanan palma yağı dünyada ən çox istehsal edilən bitki yağıdır. Onu xörək qazanına da, avtomobilin yanacaq qabına da tökmək olar. Avropada palma yağına olan böyük ehtiyacı ödəmək üçün yeni-yeni palma plantasiyaları salmaq məqsədi ilə İndoneziya və Malayziyada geniş miqyasda sıx meşələr qırılıb. Torfla zəngin bataqlıqlar qurudulub. Bunun nəticəsi bu ölkələr üçün təbii fəlakət adlandırıla bilər. Bioyanacaqla bağlı başqa nümunə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bağlıdır. Amerika prezidenti George Bush benzinin əvəzində qarğıdaldan alınan etanoldan istifadə edilməsini təbliğ edən proqramı təsdiqləyib. Etanol Amerikanın xarici neftdən asılılığını, dolayısı ilə havaya istixana effektli qazların buraxılmasını azalda bilər. Deyəcəksiniz ki, bundan yaxşı ideya ola bilər, amma burada da bir əmma var. Qarğıdal dünyada ən çox yığılan məhsuldur. Beynəlxalq qarğıdal bazarında Amerika hegemonluq eləyir. Qarğıdalı istehsalının 70% bu ölkənin payına düşür. Fikirləşə bilərsiniz ki, qarğıdaldan elə də çox istifadə eləmirsiniz. Bəlkə birbaşa eləmirsiniz, amma dolayısı ilə sözsüz istifadə eləyirsiniz. Qarğıdalı ətini yeyib südünü içdiyimiz heyvanların qidasına, dondurmadan tutmuş alkoqolsuz içkilərə qədər müxtəlif məhsulların tərkibinə daxildir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının etanol təşəbbüsünün nəticəsi olaraq son illər dünya bazarında qarğıdalının qiyməti 2 dəfə artıb və artmaqda davam edir. Vaşinqtondakı Yer Kürəsi Siyasəti İnstitutunun rəhbəri Lester Brand məsələni dərindən araşdırıb. Onun dediyinə görə qarğıdalının qiyməti qalxdıqca düyü və buğda kimi digər taxıl bitkilərinin də qiyməti qalxır.
Onların qiyməti bir-biri ilə sıx bağlı olur. Dünya bazarında qarğıdalının qiyməti qalxan kimi onun əvəzləyicisi olan buğdaya da tələbat artır. Fermerlər də daha çox buğda əkməyə başlayırlar. Dünya əhalisinin 1/3-ünü cəmləşdiyi Çin və Hindistanda isə əhalinin qida rasionunda düyü ilə buğda bir-birinin əvəzləyicisidir. Onlardan birinin qiyməti qalxan kimi tələbat digərinə yönəlir. Nəticə etibarilə buğda, düyü və qarğıdalının qiyməti bir-biri ilə bağlı şəkildə hərəkət edir.
Qiymətlərin qalxmasına etiraz olaraq ötən ay 10 minlərlə Meksikalı küçələrə çıxıb etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar hökumətdən qarğıdalının qiymətinə dövlət nəzarətinin tətbiq edilməsini tələb ediblər. Bu deməkdir ki, dünya bazarındakı bu meyl davam eləsə, biz inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə daha çox etiraz aksiyalarının şahidi olacaq. Bircə bunu xatırlamaq kifayətdir ki, bir avtomobilin yanacaq qabını etanolla doldurmaq üçün sərf olunan qarğıdalı bir nəfərin bir il ərzində qidalanmasına bəs eləyir. Lester Brown deyir ki, bu deməkdir ki, biz bu problemi həll eləmək istərkən əslində daha böyük problem yaradacaq. Əgər taxıl bitkilərinin qiyməti indiki kimi artmaqda davam eləsə, ac insanların sayı da sürətlə çoxalacaq.
Kəbiran Dilavərli. Bizimlə qalın, biləcəksiniz ki, necə olur ki, Schwarzenegger və Stallone cinayətlərin artmasında mühüm rol oynaya bilirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerikan Virginia Universitetində 32 tələbəni öldürən Cənubi Koreyalı tələbə səndimə bununla bağlı televiziyaya məlumat göndəribmiş Amerikanın NBC telekanalına.
Tələbə məktubunda nə yazıbmış? Niyə məhz televiziyaya? Ekspertlərin fikrincə, Amerikada ən çox itki hesabına başa gələn bu qanlı hadisənin törədilməsində televiziyanın günahı az deyil. Ən böyük günahkar isə çox vaxt Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Böyük Britaniyanın Birmingham Universitetinin məhkəmə tibbi ekspertizası üzrə mütəxəssisi psixologiya professoru Kevin Brown Azadlıq radiosunda müsahibəsində mediada geniş təsvir edilən zorakılığın gəncliyə təsirindən danışaraq, çox şeyin şəxsin ilkin dövrdə yaşadığı mühitdən asılı olduğunu deyib. Zorakılıq mühitində və yaxud zorakı ailə şəraitində böyüyən gənclər başqalarına nisbətən mediada zorakılığa çox həssas və tez təsirlənən olur. Onlar zorakılıq düşkünü ola bilər. Onlar üçün zorakılıq haqda filmlər və kompüter oyunları gündəlik tələbata çevrilir. Mehribanlıq şəraitində böyüyən gənclər isə qətl və qəddarlıq haqqında filmlərdən o qədər də təsirlənmir və daha çox komediya, cizgi filmləri və yaxud seksual məzmunlu filmlərə üstünlük verirlər. Professorun rəyinə görə Virginia Texnoloji Universitetində 30-dan çox adamı güllələmiş Koreyalı tələbə Cho Sin-hi belə gəncliyin tipik nümunəsidir. O, NBC televiziyasına yolladığı şəkillərində əda və davranışıyla özünü Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone və Steven Seagal'ın güclü və qəddar kino qəhrəmanlarını bənzədib. Mənfi personajdan fərqli olaraq müsbət qəhrəmanın zorakı hərəkətləri isə təqlidə layiq nümunə kimi gənclərə xüsusilə böyük təsir gücünə malikdir.
Rövşən Rahiboğlu idi. İndi isə sırada idman xəbərlərimiz olacaq. Və xəbərlərdə də dediyimiz kimi dünya futbolu belə deyib ki, Portuqaliyalı Cristiano Ronaldo hazırda ən güclü futbolçu sayılmasına etiraz edir. Onun fikrincə Manchester United'in xəbəkinin bu adı daşıması hələ tezdir. Onun hamdan yaxşı olduğunu deməyə tələsməyin. Təxminən eyni səviyyəli digər oyunçu Kaka da var ki, Bir neçə ildən sonra Ronaldinho'nun ən yaxşı vaxtlarındakı kimi oynayacaq. Pele belə deyib və Pele demişkən Azərbaycan futboluna keçək. Bu dəfə qadın futboluna. Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə hazırlaşan Azərbaycanın 19 yaşlı qızlardan ibarət futbol yığması Rusiyada 3 yoldaşlıq oyunu keçirəcək. Kırım şəhərində birinci oyunda Kubanskanı 2-1 hesabı ilə məğlub edən Azərbaycan yığması Ryazan şəhərinin təmsilçisinin hərbi hava qüvvələri ilə oyunda 0-9 hesabı ilə məğlub olub. Üçüncü oyun cümə günü bugün Kubanska 2 ilə olacaq.
Çox sağ ol. Kim bu da axırıncı xəbərimiz idi. İdman xəbərini çatdırdıq. Əsas xəbər başlıqlarımızı sırada.
Qarabağ münaqişəsi həlli ilə bağlı həmsədrlərin yeni təklifləri var.
Bugün keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanova hökm oxunmalıdır.
Qırğızistanda polis və müxalifətçilər arasında toqquşmalar olur.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsa xəbərlər biraz ətraflı. ATT Minsk qrupunun həmsədrləri Qarabağ problemi ilə bağlı yeni təkliflər veriblər. Bunlar münaqişənin həlli ilə bağlı Azərbaycanla Ermənistan arasında fikir ayrılığı yaradan iki əsas prinsipə aiddir. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Belqraddakı görüşündə tərəflər razılaşıblar ki, yeni təkliflər ölkə başçılarına çatdırılandan sonra prezidentlərin görüşündə müzakirə edilsin. Bu haqda Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan dünən Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibədə deyib.
Gəncədə adı açıqlanmayan dini qruplaşmaya qarşı məxfi əməliyyat keçirirlər. Əməliyyatı dünəndən başlayıblar, hələ məlumat yoxdur ki, dindarlar hansı təriqətdəndir. Artıq bir neçə nəfəri həbs ediblər, adlarını isə açıqlamırlar. Gəncə şəhər polis idarəsindən Azadlıq radiosuna deyiblər ki, əməliyyat tədbirləri davam edir, ətraflı məlumatı başa çatdırandan sonra verəcəklər.
Din pərdəsi altında radikallar doğrudanmı baş qaldırıb? Saat 9-dakı söhbətimiz bu barədə olacaq. Qonağımız olacaq və qonağımız İrşad İslam Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru professor Rafiq Əliyev olacaq.
Xəbərlərin icmalı isə davam edir. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanova və başqa 10 nəfərə hökm oxunmalıdır. Əli İnsanov vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda, dövlət əmlakını talamaqda, rüşvət almaqda ittiham olunur. Hakim prokuror sonuncu məhkəmənin iclasında keçmiş nazirə 12 il həbs cəzası işləmişdi. Məhkəmənin gedişində keçmiş nazir hakimiyyəti tənqid edən bir sıra açıqlamalar vermişdi. Bu açıqlamaların birində Əli İnsanov iddia eləmişdi ki, 2005-ci ildə İlham Əliyevin baş nazir təyin olunması ilə bağlı mərhum prezident Heydər Əliyev sərəncam verə bilməzdi, çünki o vaxt mərhum prezident koma vəziyyətində idi. Hakimiyyət bu iddiaları əsassız adlandırıb.
Dünən Rumıniyada parlament prezidentin səlahiyyətlərini dayandırıb. Deputatlar prezident Trayan Başeçkunu konstitusiyanı pozmaqda günahlandırıblar. Qərarın lehinə 322, əleyhinə isə 108 deputat səs verib. Bununla da ölkədə siyasi böhran dərinləşib və yeni prezident seçkilərinin keçirilməsinin mümkünlüyü artıb.
Dünən Qırğızıstanda 2000-ə yaxın gənclə polis arasında qarşı durma olub. Polis prezident sarayına hücum edən gəncləri dağıtmaq üçün göz yaşardıcı qazdan və səs qumbaralarından istifadə edib. Gəncləri Alatau meydanına sıxışdırıblar. Bir nəfər polis yaralanıb. Alatau meydanında isə prezident Qurbanbek Bakıyevin istefasının növbədən kənar prezident seçkisi və konstitusiya islahatının keçirilməsini tələb edən 8000-ə yaxın müxalifət tərəfdarları müddətsiz aksiya keçirilir. Qırğızistan parlamentinin aparatından yayılan məlumata görə hadisə xuliqanlıq olub. Müxalifət liderləri isə həm öz tərəfdarlarını, həm də polisi zorakılıqdan çəkinməyə çağırıblar.
Gürsəl müxalifət qurumlarından birinin rəhbəri isə dünən Tbilisidə öldürülüb. Müxalifətdəki Mudzaveli partiyasının lideri Gela Menazi yaşadığı evin qabağında güllələnib. Gürsəlin Daxili İşlər Naziri deyib ki, hadisə siyasi motivlərlə törədilməyib.
Amerika İrana nüvə proqramını dayandırmaqla bağlı növbəti dəfə xəbərdarlıq edib. Ağ Evin sözçüsü Gordon Jondro deyib ki, İran nüvə proqramını dayandırmasa yeni sanksiyalarla üzləşə bilər. Dünən Maqati Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə yanacağı istehsalını başladığını deyib. İran tərəfi isə uranın zənginləşdirilməsini Maqatinin tam nəzarəti altında həyata keçirdiyini bildirir.
Bakıda çoxlu sayda istifadə müddəti keçən və ya üzərində qeyd olunmayan gündəlik istehlak malları aşkarlanıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti belə deyib. Dünən dövlət xidməti monitorinqlərə başlamışdı. Xidmət vətəndaşlara xəbərdarlıq eləyir ki, İran istehsal olan ağ kremləri, İrandan gətirilən duza qoyulmuş xiyarları, Bakıda istehsal olunan kral pivəsini və Ukraynadan gələn Ptitsi Malakor Raşın konfetlərini alanda son dərəcə diqqətli olsunlar.
Saatın son xəbərlərinin icmalını dinlədik, indi də havanı eşidək. Bugün bulutlu olacaq deyir sinoptiklər. Bakıda hava ara bir yağış yağa bilər. Günortadan sonra isə hava açılacaq. 13 dərəcə isti olacaq.
Bugün rayonların əksəriyyətində də yağış gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Gündüz 17 dərəcə isti gözlənilir.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu eşitdiyiniz xəbərlər ancaq xoş olsun. Bir xəbər ətər də burada başa çatır, amma bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunun verilişləri tanınmışlar rubrikası ilə davam edəcək. Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz idi. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səzzədə.
Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əsər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizə hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. Hər dəstə sevgili